Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi do'stlar. Siz bilan dasturimiz orqali uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Xudo buyuk. Xudo bilan istagan joyimizda va istagan vaqtda muloqotda bo'lishimiz mumkin. Hatto radio to'lqinlar orqali biz Xudoni ulug'lab unga ibodat qilish imkoniyatiga egamiz. Azizlar, sizga havola qilayotgan radio dasturimiz orqali biz birga Xudoga ibodat qilib kelmoqdamiz. Bugun ham qo'limizni ochib, yaratgan Parvardigorimizga duo ibodatlarimizga qo'limizni ochamiz. Xudoga ibodat qilishimizdan oldin keling, Davud payg'ambarning Xudoga qilgan ibodatini muqaddas kalomdan o'qib chiqamiz. Shundan keyin Shoh Davud egamizning huzurida o'tirib, shunday ibodat qildi. Ey egamiz Rabbi, men kim bo'libman? Xonadonim nima bo'libdiki? Sen meni bu qadar ulug'lading. Buning ustiga, ey egamiz Rabbi, sen kelajak zamonda yuz beradigan voqealardan xabar berib, bu qulingning xonadoni uchun ko'p va'da berding. Sening bu va'dalaring jamiki insonlarga tegishli bo'lsin, ey egamiz Rabbi. Men senga ortiq nima deya olardim? Egamiz Rabbi, axir bu qulingni bilasan-ku. Bergan va'danga o'z xohishinga muvofiq shunday ulug'vor ish qilding va bu qulingga ayon etding. Naqadar ulug'vorsan, ey egamiz Rabbi. Senga o'xshagan boshqa xudo haqida hech qachon eshitmaganmiz. Sening aslo o'xshashing yo'q. Sendan o'zga xudo yo'q. Xalqing Isroilga o'xshashi yo'q. Ey Xudoyim, boshqa qaysi xalqni sen qullikdan xalos qilib, o'zingning xalqing qilding? Sen o'z xalqingni Misrdan olib chiqqaningda ularga buyuk, ajoyib ishlaringni ko'rsatib, butun olamga shuhratingni yoyding. Sening xalqing begona xalqlarga hujum qilganida sen o'sha xalqlarni va ularni xudolarini quvding. Xalqing Isroilni to abad o'zimning xalqim bo'ladi deb mustahkamlading, ey egam. Sen ularning xudosi bo'lding. Ey Parvardigor egamiz, bu qulinga va uning xonadoniga qarata aytgan so'zingda to abad tur. Bergan va'dangni bajar, toki odamlar sarvari olam Isroilning xudosi ekan deb nomingni to abad maqtab yursinlar. Ha, quling Davudning xonadonini o'zing har doim mustahkam qilgin. Ey Isroilning xudosi, sarvari olam, bu qulinga sening xonadoningni yarataman deb ayon etgansan. Shu sababdan bu quling senga shunday deb ibodat qilishga jur'at etdi. Ey egamiz Rabbi, sen xudosan. So'zlaring haq. Sen bu qulinga ana shunday ezgu narsalarni va'da qilgansan. Agar o'zing ma'qul ko'rsang, bu qulingning xonadoniga marhamat qilgin, toki sening huzuringda to'obat tursin. Sen so'z bergansan. Ey egamiz Rabbi, sening marhamating tufayli bu qullikning xonadoni to'obat marhamatga sazovor bo'lg'ay. Azizlar, keling, biz ham Davud payg'ambarga o'xshab Xudoning huzurida o'tirib unga ibodat qilamiz. Xudoyim, sening isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Bizga najot yo'lini berganing uchun senga shukronalar aytamiz. Rabbim, bizni gunoh balosidan ozod qilish uchun sen o'zingga juda aziz bo'lgan zoting Hazrati Iso Masihni xochga olib bording. Gunohkor bandalaring ozod bo'lishi uchun Hazrati Iso Masihning qonini to'kding. Xudoyim, bizni shunday farzand qilib tarbiyalaginki, biz qilgan qurbonligingga arziylik. Sening muhabbatingni chegarasi yo'qdir. Sening muhabbating dunyoda va butun koinotda eng pokidir. Sening muqaddas isming ulug'lansin, otajon. Muqaddas ruhing yuragimiz va qalbimizda maskan qilsin. Amin.